Labas vakaras, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbu aš, Dalius. Su manimi yra kunigas Domingo ir Mangirdas ir Titas.
Sveiki.
Sveiki.
Esam keturiese, tai gal trumpai gal prisistatom, kas tokie gal nuo jūsų.
Gerai. Sveiki, aš esu kunigas Domingo Avezaneda, įsikūnusio žodžio vienuolis, dirbant Lietuvoje Panevėžio vyskupijoje.
Esu Mangirdas iš Panevėžio, esu Juozo Valčikonio gimnazijos moksleivis, 11-okas bei ateitininkas.
Esu Titas iš Panevėžio, taip pat Juozo Valčikonio gimnazijos, 12-os klasės moksleivis, ateitininkas.
Šiandien laidos tema – linksmumas ir bažnyčia, arba linksmumas ir tikėjimas. Tai iškart gal pračiupkim jauti už žagų ir paklausiu tokio klausimo. Ar iš tikrųjų Lietuvos bažnyčia yra liūdna? Na, tokią nuomonę dažnai tenka išgirsti ir kartais ją pats tiesą pasakius išsakau. Tai paklausim gal nuo Domingo.
Man teko, ačiū Dievui, labai daug važinėti Lietuvoje, skirtingose vietose, ne tik dirbti savo parapijoje, kur galėtume pasakyti, ne, yra vienaip, tada būtų labai siauras mąstymas, nes tik tai apie savęs galėčiau kalbėti. O ačiū Dievui, teko labai daug aplankyti gražių bažnyčioje, įvairios šventovės, tai tiek ir Vilnius, Kaune, įvairiose vietose. Ir esu matęs daug gražių pavyzdžių, tikrai žmonės maldingai eina į mišęs, labai gražių pavyzdžių tarp kitų kunigų. Tik tai kartais atrodo, kad visada papuolėti į laidutuvę. Papuolėti tokia aplinka, kur visi atrodo, kad kažkodėl reikia liūdėti. Netgi pradžioje aš nesuprasdavau atvykus į Lietuvą, ypač senesnės žmonės, kai eidavo iš pažinties, net nepradėjo pasakyti savo nuodėmes, jau pradėjo verkti. Kaip, nežinau, kažką turėtų gauti galvą, atėjus iš pažinties, ar kad kunigas los, ar į kas, ar kažkas tokio turi bijoti, labai didelį baimę. O iš tikrųjų tai yra vienas iš galestingumo įrankiai, kokią mes turime, gavom iš Dievo ir turėtų būti atviršiai. Aišku, mes gailėmės už to, ką blogo esame padaręs. Nėra, nesakad, ne vienas iš mūsų neįname šokinėdamas iš žiaugsmo, iš pažinties, niekam nepatinka. Bet eini su pasitikėjimu Dievu, kad tu eini atsiprašyti ir tada eini su žiaugsmu. O žmonės, kurie dalyvauja šventose mišiose, turi taip pat ir džiaugtis tuo, kad gali dalyvauti Kristaus aukoje. Gali būti taip pat tas žmogus, kuris aukoja Kristaus auką, kaip į kunigą sako, ne per mišias. Čia man ir jūsų auka.
O kaip jau man girdė atrodo?
Sutikčiau, bet manau, kad tas liudesys mišiose bažnyčia galbiau ateina iš senosios kartos, tai jaunimas galbiau supranta, kad bažnyčia yra ne tik liudesys, liudėjimas, bet galime rasti džiaugsmo, linksmumo tame, tik reikia suprasti ir nepasiduoti senosios kartos tokiam stumimui, kad reikia verkti, nu, taip, galbūt reikia kartais, bet reikia suprasti, kad bažnyčia ir tikėjimas yra laimė ir džiaugsmas.
O kaip jūs tai?
Pritariu visoms nuomonėms ir manau taip, kad reikia atskirti, kas yra tas liudesys, džiaugsmas, kad ne viskas yra bažnyčia liudesys, kad taip laidotuvės, tai taip suprantam, kad mirė artimas žmogus, gal tai liudesys, bet iš kitos pusės ir tai džiaugsmas, nes tas išėjęs artimasis išeina amžinybę ir tikim, kad jis džiaugsis ir mes turėtume to džiaugtis. Ir šiaip mišiose tikėjime mes tiesiog džiaugiamės, ne vien tik liūdime ir neverkiam matydami kitus.
Na, daug kas galvoja tikriausiai, kad na, vis tiek bažnyčia yra susikaupimo vieta, tu būni su Dievu, sukaupi visą dėmesį. Na ir tai, na, tai rimtis yra tokia, kaip tarsi dorybė atrodo. O čia dabar kažkaip pradėsi kikenti, sakykime, per mišes. Kaip čia taip atrodys? Kažkaip nerimta? Taip pat paklausim Domingo, ar galima kikenti per mišes ar ne? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad mišas, reikia suprasti, kas yra mišas. Nes kartais žmonės galvoja, kad ir turi labai neteisingą nuomonę, net ir tarp katalikų, pavyzdžiui, eina į sakristiją, sako, atėjau nusipirkti mišas. Nu, mišos niekada negalim pirkti, Kristaus krauja yra neparduodama. Tai galima sakyti, prašyti maldos, nu, mišos. Bet mišas tai yra Kristaus auka. Aš manau, jeigu mes įsivaizduotume, kad Kalvarijoje esame tuo metu, kai Jėzus nukryžiuotas, aš neįčiau šokti, bet turėčiau gal dvigubas jausmas. vidinę džiaugsmą tuo, kad pagaliau dėl manęs vyksta auka ir aš galiu priimti Kristų ir galiu būti susitaikinta su juo ir tai yra didžiulė džiaugsma. Džiaugsmas kartais nebūtinai turi būti išorinė. Kartais, aišku, ir man pačiam yra buvęs, kad kažką tau atsitiko arba kažką padarė patarnautas ir būna jokinga ir ne dėl to viskas yra pasaulio pabaiga ir negalim juoktis. Na ne, esame žmonės ir suprantame, kad jeigu yra kažkokia situacija, kurie tau kelia juoko, tai galit juoktis ir nieko neatsitiks, Dievas nepyks. Mes galim džiaugtis, pavyzdžiui, aš kartais ir pasakau, gal per pamokslą kažkokią, nežinau, įdomu ar kažkokia, žinau, jokinga istorija ir žmonės juokiasi mišiose ir aš nemačiau, kad tai būtų blogis. Arba kaip tik, ir pasakyti per pamokslą kažką jokingo, tai yra nieko blogo, atvirkščiai. Tai rodo tavo paprastumas, bet neprastumas, kad tu kalbi tą patį, kad Jėzus kalbėjo, kad taip, ir galite ir kalbėti ir vaikams šiandien, kurie ne viską supranta pagal šventą raštą, kurie kartais reikia atrasti kažkokią tinkamą žodį ar gerą pavyzdį, arba kažkokia prikola, kad jie pagautų kampą ir pradėtų juoktis ir tada jie dėmesingai ir klauso, kas vyksta toliau. Jo, bet neturi būti baimė. Nu, yra du skirtingi dalykai. Nežinau, mano nuomonė, kad džiaugsmo turi būti ir yra džiaugsmo. Netgi mes galime pasakyti, einu aukoti mišas, einu švesti mišas. Nu, aukoti mišas tai yra Kristaus auka, švesti tai yra šventė. Įsivaizduokime paskutinį vakarienę Jėzus. Turėjo būti irgi dvigubą tokia jausma, nes jis valgo paskutinį vakarienį su mokiniais ir paaiškina, kad nu prasideda mano kančia ir kaip yra atsisveikinimas, nes jis jau viskas, jau keliauja, nebebus su jais, kaip ir dabar buvo. O kita vertus ir pagaliau atėjo metas, jau mūsų išgelbėjimas atėjo ir džiaugsmas. Ta Jėzus ateimo į žemę, tai įsipildys, prisipildys dabar visiškai visokio ropo, nes būtent Jėzus eina pasiaukoti.
Kaip man girdai, jums atrodo? Kaip su to juoku per mišęs?
Manau, kad viskam yra laikas, tai kaip Domingas sakė, tai jei per pamokslą kunigas kažkaip prajuokina žmonės ar pralinksmą, tai manau, yra tik pliusai, nes ypač jauniems, mažesniems, tai suteikia laimę ir jie toliau įdėmiai klauso, nes jiems tai patinka, uždega tai, bet jei žmogus juokauja su šalia sėdinčiu per mišių dalį, per kurią galbūt reikia susikaupti arba išklausyti ant Dievo žodžio, tai manau, kad tai nėra geras dalykas, tai viskam reikia rasti tą balansą, kad viskam yra laikas, kai galbūt reikia nusijokai, noras yra tam, bet yra laiko, kai nedarėtų tai daryti.
Tai pritariu, aš irgi abiem pašnekovom, kad ta rimtis turi būti palaikoma mišių metu ir taip ir galima nusijokti ir tik aišku, reikia ir susikaupti per mišes ir negalvoti kažką, kas įvyko to per dieną, o iki plinksmo buvo... Va, nugriuvo draugas su dviračiu, haha, kaip linksmam, bet tiesiog vis tiek, mišas, yra susikaupimas, yra rimtis, tas juokas nėra labai blogai, jeigu jo nebus per daug.
Dėkui. Ar neteko paklausti tokiai situacijai, kad kartais papulti kokią nemalonę padėtį, turiu Domingo paklausti per savo linksmumą Lietuvoje?
Mišose metu tai yra buvęs tikrai ne kartą, kad... Bandai kažką pasakyti jokingą ir tik tau jokingą ir visi žiūrė ir niekam nekelia juoko. Tai bandai kažkaip apeiti taip, kad nu, suprastų, kad čia nerimtai, čia jokinga. Kažką turėjo būti, bet nepavyko. Arba bandai, pavyzdžiui, man yra buvęs vieną kartą. Neprisimenu dabar konkretį temą, ką aš pasakau, bet nu, tikrai jokavau ir taip buvo. Nu, man buvo aišku, kad tai buvo jokas. Ir močiutė priėmė rimta, netgi kitą dieną atėjo tvarkyti bažnyčią, galvojo, kad ar viskupas atvažiuoja, ar kažkas tokio, ir aš tikrai ant juoko kažką pasakau, ir labai į širdį priėmė, kad puolė kažką daryti, nu, kaip atsiliepti į mano juoką. Tai aišku, dabar jau parapiečiai labai gerai pažįsta ir viskas žino, bet mes labai mėgstam kartais kalbėti ironiškai, nu, kalbam, tipo, pasakome, bažnyčia šiandien labai purvena, tai reiškia, nu, kad iš tikrųjų yra labai tvarkinga, labai blizga viskas, ne. Bet už tai dėkojame ir sakome, ne, Marytė, Jonytė ir taip toliau, visos kurios dirbo ir sutvarkė bažnyčią, ne, tai. Bet jo, kartais supratom, ypač pradžioje, mes bandėm, kai pradėjome kalbėti, aišku, bandėme kažkaip tai pasakyti ir pastebėjom, kad geriau ne, nes nepriema gerai, nu, nesupranta iki galių, ką mes norim pasakyti. Bet jo, jau kai pripratai, jau žinai tiesiog kaip kalbėti, ką sakyti, ką nesakyti, arba su kuria auditorija galima juokauti, su kuria ne, tai va, būna įvairių situacijų iš tikrųjų įdomu.
Kaip jums, ar yra tekę taip prisijuokauti kažkaip?
Aš galbūt nesusidūrę su tokia stacija.
Ai, aš turiu vieną labai gerą tokią įvykį, kad turėjome svečią, atvažiavo vyskupas pas mus, matau, su tvirtinimu sakramentą ar aplankė parapę, neprisimenu. Ir kaip tik buvo vienas patarnautas, kuris jis labai mėgstavo su smilkeliais. Ir ėjo ir taip įsižiūrėjo kažko ar vyskupas ar ką ir makalavo tą turibulis ir nukrito ant kilimą angliai ir pradėjo užsidegti ir visi puolėm užikėsint ir tas kaip nieko tiesiog neraudonavo, nei ką paėmė tos anglis ir nuėjo pas vyskupas. Vyskupas raudonas, aš nebegaliu iš to juoko, nes man nebuvo jokio streso, atvežiai buvo kaip juokinga, kaip jis nugrūvo ir priekį prie visą važnyčią, tai kai kas labai juokiasi ir ilgai juokiasi, arba man tako skaityti evangeliją ir negaliu net pradėti skaityti, nes prisimenu tą įvykį, kaip jis nugrūvo, tai pradėjo juoktis. Nu būna tokiu atveju tikrai labai juokingo, bet nu, nieko blogo. Prisimenu dar pradžioje atvykus į Lietuvą, mes pripratome dirbti su vaikais, su jaunimu ir pradėjome žaisti su vaikais prie važnyčios, prie pumpino važnyčios šventoriai, tiesiog paėmėm kamuolį ir pradėjome spardyti. Ir atėjo viena moteris, sakė, kaip jūs taip drįstate žaisti su kamuoliu prie važnyčios, tai čia ne sporto aikštė, čia yra šventa vieta. Ir aš sakau, nu gerai, kad čia šventa vieta, bet o kamulis, tai neįžais Dievo, nu, kodėl, čia nieko blogo atveršiai, reikia džiaugtis, kad vaikai prie važnyčios žaidžia. Tai, nu, aišku, požiūris keičiasi, ne, nes čia buvo seniai, gal prieš 15 metų daugiau, gal. Tai dabar nieko, dabar arba žmonės labai priprato matyti mūsų prie važnyčios ir matė, kad ateip, nieko nepasikeis, arba tiesiog, nu, jau priprato ir mato, kad tai yra gerai, tiesiog. Keičiasi su laiku, man atrodo, visas mąstymas, supratimas apie važnyčią, važnyčios elgesį.
O jeigu apie rimtumą dar kalbėtų, tokį argumentą teko girdėti, kad niekur Biblijoje nėra paminėta, kad Kristus būtų juokiasis, bent jau evangelijose.
Nu,
kaip čia yra, gal jūs šventą raštinat, ar negi gali žmogus nebūt juokiasis, net jeigu tai ir, nu, ir žmogus, ir Dievas.
Nu taip, aš manau, kad nerašo to, kas yra, aišku, kad to, kas yra savaime aišku. Niekur neparašė, kad jis valgė cepelinų ir kad mama labai skaniai šaltivarškai paruošė. Tiesiog nėra parašyta, o jis tikriausiai valgė per tos metus. Kodėl buvo parašyta paskutinį vakarienį, o nerašė, kad kiekvieną vakarą jie valgėdavo su savo mokiniais. Arba rašo tik tai, na gerai, jis paruošė žuvį ir duoną, arba dauginio duoną. Tiesiog šventame rašte neparašo to, kas yra į taip aišku, nes yra iš mūsų prigimtis būti juoktis. Niekas mūsų nepamokė. Vaikščioti gal ir reikėjo, kad mama būtų šalia, kad tu rankyti išmoktų, bet mes gimėm ir iš karto šypsomės, mokom iš prigimties juoktis. Tai Jėzus turėjo juoktis. Ypač su tokia hebrytė, kokia turėjo, tikrai nekartą turėjo Jėzus įvaryti ir kalbėti nesąmonį, sakyti kažkokias neaiškus dalykus, kurie Jėzus turėjo juoktis ir pasakyti, nu, nedaug Dieve gal, būdamas pats Dievas, bet, nu, tiesiog turėjo būti kažkokie įvykiai tokie, tai, bet neparašys, nes mokiniai, gal jiems gėda parašyti, ir Jėzus juokiasi, kai aš to daro, nu, aišku, kad jis juokiasi, tai turi būti, kad jis juokiasi, jis yra tikras žmogus ir tikras Dievas, tai, kai tikras žmogus, tai be abejo juokiasi.
Teko girdėti ne vienas iki iš brolių protestantų, kad, na, pačioj katalikų bažnyčiai per daug yra akcentuojama kančia ir tas liūdnumas, ir tai yra tarsi jos šaknise ir aišku, su daugybė kitų kritikų. Kaip čia yra? Gal čia tik Lietuvoje mums taip atrodo, kad tos kančia per daug akcentuojama?
Nu, ne, man atrodo, kad jie būtent akcentuoja pagrindinį jos silpnybę. Kaip yra, kodėl tarp vaikų yra patyčios? Vaikas, kuris nuolat tyčiasi iš kito žmogų, yra dėl to, kad jis turi kažkokią silpnybę ir nori ją uždengti su kito žmogaus silpnybė. Tada apibrėžia, ką jis nemoka, kad nedaug Dieve, kad ir tau pasakytų kažką blogo. Tai kai būna taip, kad mums kaltina, kad mes per daug akcentuojame kančios, yra dėl to, kad jie neturi mišos. Tai yra mūsų gyvenimo šaltinė. ir yra Kristos kančia. Be kančios nėra prisikelimo. Kur ta džiaugsma prisikelimo, jeigu jis nebuvo nukryžiuotas? Tai palaukit, pirmą reikia nukryžiuoti, tada džiaugtis. Džiaugsma turi būti, prisikelimas tyra, Jėzus prisikėlė. Bet už tai reikėjo kančia, reikėjo, kad jis kentėtų. Ir be kančios nėra gyvenima. Dėl to negalima suprasti katalikų gyvenimą be kryžiaus. Turi būti sunkumus, turi būti kryžius. Bet kryžius suteikia džiaugsmą. Tai yra faktas. Kryžius suteikia džiaugsmą. Kančia suteikia džiaugsmą. Nes yra prasminga ne šiaip kentėti dėl to, kad reikia kentėti, bet suteikia džiaugsmą.
Kaip jums atrodo, Magdalena, kaip čia tas kryžius ir džiaugsmas? Taip kažkaip atrodo, iš pirmo žvilgsnio taip, nu, nelabai šiurpuliuką eina, nu, nelabai čia to džiaugsmo kvepia. Bent jau to momentu.
Be kančios nebūtų džiaugsmo, nes Jėzus kentėjo dėl mūsų, tai mes dėl to turėtume džiaugtis, nes jisai tai darė dėl mūsų, darė dėl visų. Ir ta kančia yra baisi, bet iš to kyla džiaugsmas, iš to kyla, kaip Domingas sakė, nu, kad mūsų kryžius, tai manau, kad be kančios nebūtų ir džiaugsmo, ir iš kančios eina ne tik liudesys, bet ir mūsų gyvenimas.
Aš pritariu, per kryžį tikrai pasieksim džiaugsmą ir kad ir paprasta situacija, kad nusibrozinsim kelią, mums bus kančia, bet po kiek laiko, po tos kančios mes turėsim džiaugsmą, mums užgis žaizda ir pasieksim savo džiaugsmą.
Na, skamba turbūt ir jeigu girdėtų, tai žmogų pasauliečiai sakytų kažkoks netoks truputį mazochistinis mąstymas, kad va, į kančios, gal be tos kančios, ar galima apsirbę kančios iš tikrųjų. Tik tai džiaugsmas gali būti.
Mes turime suprasti taip, kodėl pasakau, kad kančia gali suteikti džiaugsmo, nes kai mes turime kentėti su priežastimi, ta prasme, aš pavyzdžiui, tarkim, turiu kažkokią lygą, turėti lygą nieks nenori. Kentėti niekam nepatinka. Netgi atviršiai, mes turime iš prigenties saugoti savo gyvybę. Jeigu kas kelia ranką, mes iš karto bandom gintis, ne, mums nepatinka. Lygiai taip pat ir būna su sunkumais. Niekas nenori kentėti, dėl to ir yra ieškomas gyvenimui kažką kitą, kad suteiktų man džiaugsmo, o ne sunkumus, ne kančios. No, visada sako, suteik tau malonumą, nusipirskit kavos už 10 centų. Atsistokit ir šitoje viešbutyje yra patogiau to ir to. Nu, visada ieško kažkokia suteikti malonumų žmogui, ne, nes nori bėgti nuo sunkumus. Bet kai ta kančia yra gerai suprantama, turiu tokį pavyzdį mano parapietė, kurie buvo susirgęs ta labai nesmaga lyga vežys, bet jinai buvo viena iš laimingiausių žmogus mūsų miesteliui. Visada su savo akordionė grodavo, bet kokie renginiai niekada nesakys, kad jį kažkas skauda. Buvo praradus plaukus, bet tokia džiaugsminga, tai davo kiekvieną sekmadienį mišęs. Tiesiog triško džiaugsmo. Ir to buvo didelė pavyzdys daugelio žmonių. Ir ką jai patiko kentėti, tikrai nepatiko kentėti. Jai buvo sunku, turėjo būti sunku, bet kodėl jinai tokia laiminga? Nes jinai suprato prasme, suprato, kodėl kenčia. Kenčia dėl savo nuodėmių, dėl artimųjų atsivertimų, dėl amžinio gyvenimo, dėl savo buvusios nuodėmės. Ir viso to tai perkelė į džiaugsmą. Aš jai prisimenu, ateidavo pas mane ir su padėka kiekvieną kartą, kai ateidavo pas mane prieš išpažinti, sakydavo, aš atėjau kalbėti su tavimi, Jėzus, padėkoti už mano kryžių. Padėkoti už mano kryžių, su džiaugsmu, su dideliu džiaugsmu. Ir jinai kentėjo, buvo sunku, buvo labai sunku. Ir gerai, ir galima pagalboti Jėzus, ne? Jam nebuvo malonu, buvo sunku. Kristaus kančia buvo mums, kažin ar galėtume tiek daug kentėti. Jis kaip žmogus kentėjo labai daug. Bet tuo pačiu metu jis turėjo jausti džiaugsmu. Man labai užtrigo iš Kristaus kančios filmą, pavyzdžiui, Melio Gibson, viena iš geriausio, kuri buvo atitinkama iš švento rašto. Ta momentą, kai Jėzus nukrenta po kryžiumi, jis susitinka su savo motin. Marija nieko negalėjo, nei pakelti kryžius, nei nieko, bet tik tai kontaktavo akis vienas su kito ir atrodo, kad Marija pripylė jam stiprybę, jėgų, džiaugsmo, viskas kartu. Ir jis pasakė, atnaujinsiu viso pasaulio. Viskas, tai kas daugiau? Gal ir tris kančias dar. Ir jis galėjo ir nieko nekentėti, nes yra Dievas, galėjo tik norėti ir išgelbėti mus. Bet matė prasme, mato, kad yra kažką rimtesnio, kažkas pravesnio. Tai būtent, jeigu mes suprantame, kad kentėjimus, kryžius, viso šito turi kitą pusę, tą pusę, kurie yra prisijungti prie Kristaus auką, ne aš kenčiu, aš tik tai nešu dalelytę Kristaus kančios, dalelytę Kristaus kryžius, didesnė dovana negali turėti. Kaip ir parašyta, ne, kad Jėzus dovanoja kryžius tiems, kuriems labiausiai myli. Jeigu mes neturime sunkumus, tai negalėsime džiaugtis. Gali būti viena iš tų, pavyzdžiui, mūsų vienuolynų įkūrėjas vieną kartą pasakė, kad kodėl pas mus gali būti pašaukimų, nes neslepiam kryžių. Yra džiaugsmo būti vienuolis, belekiek džiaugsmo, aš neįsivaizduoju mano gyvenimą kitokią. Tikrai bendruomenė gyvename labai neliūdnai, ir turime du žmonės, kurie galėtų liūdyti, kurie būna su mumis. Ir iš tikrųjų taip ir yra, no, o ta džiaugsma iš kur ateina? Iš to, kad neslepiam kryžius. Kryžius tyra, sunkumus turim. Ar jūs nematot mums laimingą, kaip jūs atrodo?
Per daug laimingi.
Ne, rimtai, ne, atrodo, kad taip. Nežinau, man pavyzdžiui, visada buvo taip, kad atrodo, kad kažkodėl tu esi laimingas ir o kas ypatingų įvyko? Nieko. Tiesiog tu neši tavo kasdieninės su džiaugsmu. O nedėjoji, kad kažko nepavyko, kad kažkas neišėjo, kad esi pavargęs, kad nu ne, yra kaip yra. Ir to padėkoti Dievo ir džiaugtis ir būti dėkingam Dievui už sunkumus. Nes to suteikia džiaugsmu.
Bet ar galima to išmokti? Gal tai yra žmogaus būdo savybė? Tiesiog vienas žmogus linksmesnis, kitas labiau linkęs toks uždaresnis į tokią, gal kažkokį liūdnumą tokį. Ar tai žmogiška savybė, ar to galima išmokti? Gal taip paklausiu.
Nu kaip jums atrodo?
Manau, kad viso galima išmokti. Galbūt taip, vienam būtų sunkiau visada būti linksmam, nes jis galbūt yra liūdnesnis, uždaresnis, bet visada žmogus, ypač su Jėzumi, prašydamas Dievo pagalbos, žmogus gali viską labai daug ir save pakeisti ir kitą padėti pakeisti.
Taip, jeigu mes paukosim savo sunkumus Dievui, pamatysim, kaip paskui tai įmanoma ir nebus mums, bus išmokstama.
Reikia nebijoti keistis.
Jo, ir man atrodo taip pat priklauso nuo žmogus charakterio, ne? Nes yra žmonės, kurie yra iš prigimties, jiems yra sunkiau džiaugtis, nu, arba pesimismai, kurie viską mato, nu, kad blogai, tamsu, niūru, neįdomu, nemalonu, viskas neiginu pusę, ne? Bet yra ir gerų dalykų, aišku, labai daug priklauso nuo gyvenimo, kokia jinai buvo, ne? Kokia jinai yra. Vienam, kuriam sunku kiekvieną dieną ir sunku darbose, sunku nuolat mato tik sunkumus, o nemato prasme joje, tai be abejo yra nepanešama. Ir dėl to gali ir susirgti depresijos ir taip toliau. Bet yra kitas žmogus, kuris nepaisant, kad nepasisekė, kad tai negerai ir to irgi negerai, tai gali perkelti, pernešti kitaip. Matydamas, kažkokį kitokią prasme, ne? Turi prasme tada, netuščia.
Gerbiami klausytojai, kalbame su kunigu Domingo bei puikiais vaikinais dviem, man girdurtito ateitininkais, kalbame mes apie džiaugsmą ir bažnyčią. Ir manau, antroji daly pereikime tokią dar kitą kryptį džiaugsmo, nes, nežinau, džiaugsmo su jumoru sąsajų ieškot, bet aš manau, labai tiesioginis yra ryšys. Ar gali būti bažnyčia be jumoro visiškai? Bažnytinis gyvenimas bažnyčiai, paklausim, turbūt Domingo pradžiai.
Nu, man atrodo, kad bažnyčia yra, kas yra bažnyčia pirmas dalykas? Esame mes, esame bažnyčia, ne pastatas, ne? Tai tarp mūsų yra įvairių žmonių, yra labai daug jokingų ir malonų žmonių, yra kitiems, kuriems yra sunkiau, bet yra įvairių žmonių. Jeigu mes visi turime elgtis ir tokie būti kaip sukarpytis su tą pačią žirklę, visi vienodui elgtis ir būti surankytis su tais ir nejudėti nei žingsnį į priekį, jeigu kiti nedaro tą žingsnį. Nu, kad ne, būtent yra vienas iš mūsų irgi tokie brožių vienulinė, kad visi esame vienor iš tos pačios vienuolynės, bet kiekvienas lieka savos, autentiškas, koks jis yra. Ir bažnyčiai tokio autentiškumo reikia. No, ne dėl to, kad, pavyzdžiui, aš su jumis dabar bendrauju, kai bendraujame, o pradėsiu mišas ir turiu pakeisti balsą. No, vardant Dievo tėvo ir su, kodėl? Tik jeigu tu nebendrauji taip nuolat, tai turi bendrauti taip, kaip ir bendrauji kasdien, nes tu bendrauji su Dievu. Tu parodėt žmonėms, kad tu bendrauji su Dievu, jeigu te, jeigu ne, yra kaip esame teatre, žmogus reikia parodyti, kad jis nori kažko kito ypatingo, neįlynė, bet tik bendrauti su Dievu turi būti kasdieninė. Ne tik sekmadienis. Ir taip, mišos gali būti, kad tu tik sekmadienis dalyvauji. Bet bendraimas su Dievas turi būti nuolat, nuolatinė.
Kaip jums atrodo? Ar turi būti per na, kažkaip pakeis balsą kunigas, ar apskritai su Dievu, taip ypač kažkokie aplinkoje bendruomenė reikia kažkaip kitaip elgtis, ar kaip kasdieną?
Tiesiog. Aš manau, kunigas turi būti toks, koks yra. Jis yra savitas ir neturi būti, kad per mišęs vienoks, su draugais kitoks, su vaikais dar kitoks. Koks yra, toks yra. Ir tokį Dievą sukūrė tokį priemą pats ir kiti, manau, turėtų priimti. Ir tas jumoras, tai yra žmogiška. Ir manau, nebus atskirima nuo kunigo ar nuo daktaro, ar šiaip nuo kažkokio žmogaus.
Taip, kunigas yra lygiai toks pat žmogus kaip ir mes. Tai ir tas jumoras ir visa tai yra jo dalis, tai manau, kad kunigas visa turi būti toks pat, nes tai parodo jo nuoširdumą, kad jis su visais bendraus taip pat, jis visiems pasirodys vienodas ir nebandys savęs atrodyti kitaip, pavyzdžiui, su vaikais jisai vienoks, su kitais dar kitoks. Tai.
Na taip, nes man atrodo, mes, tai kaip ir jūs, pavyzdžiui, ne, atvažiuoti į radiją, esate jūs, koks esate, būnate su jūsų šeima, esate, koks esate, einat į darbą, esate, koks esate. O nėra, kad jūs grįžtate namo ir kadangi jau su vaika reikia kalbėti, arba su žmona reikia kalbėti, tada reikia pakeisti balsą, nes nu, čia jau aš tėtės. Arba ateinat į radio ir reikia kažko vaidinti. Nu, ne, Dievas dovanojo jums gerą balsą tam, kad būtumėte prie mikrofonų. Kitiems dovanojo kitokią talentą. Kiekvienas turim savo. Ir to padaro, kad bažnyčia būtų įdomesnė. Kad kiekvienas yra toks, koks yra. Ir vienas pripildo kitas. Aš nesu toks kabus, koks yra Titas, pavyzdžiui, moksliui. Jis labai puikiai mokosi. O aš mokykloje mokosi tam, kad vaikčiau mokyklą, ko greičiau ir viskas. Kitas yra labai kabus sportininkas. Gerai. Bet nereikia paslėpti to, ką mes turime. Atvirkščiai, turime pripildyti vienas kitą. Humoras yra vienas iš tų dovanų, kurį turime brandinti ir naudoti apaštalavimui, nu, bendravimui.
O ką duoda jumoras, kaip jūs duodat žmogaus tikėjimo kelionį ir ar bažnyčia apskritai, gal paklauskim šį kartą nuo Tito.
Tai šiltą santykį, manau, iš pradžių. Jeigu bendrausi su, nežinau, bet kurio kunigu, jeigu jisai mokės tau pajakauti, tau gali striks jo ta frazė jokinga, o paskui dėl tos jokingos frazės striks ir kažkokia pamokslo eilutė. Ir manau, duoda šiltą bendravimą, linksmiau jaukiau bendrauti.
Ir galbūt duoda tokio tikrumo, kad tu matai, kad kunigas, jis nevaidina kažko, jis yra žmogiškas, jis ir pajakauja, ir tas jo jumoras toks šiltas, manau, kad tu gali su jo bendrauti kaip su žmogum, kad kunigas nėra kažkoks kitoks, išskirtin, taip, nu, jie yra išskirtiniai, bet nėra kažkoks aukštas labai, kad negali kažko pasakyti, negali su jo pajakauti, kunigas pats su tavim jakauja, tai kaip tai atsakė šiltą tokį bendravimą.
O man atrodo, mes nieko neprarasim, kaip kunigai, būdamas tavo vietoj. Tu neprarasi nei autoriteto, neprarasi nei draugų. Tu nieko neprarasi, nes tu esi žmogus, kuris turi pašaukimą pratesti Kristaus džiaugsmą. Nu, jeigu tavo gyvenimą kaip kunigas yra labai liūdna, tai kas nori būti kuniga? Aš nenorėčiau būti kunigas. Jeigu tu matai visada piktas dėdes ir, ne, aš noriu būti laimingas ir visi nori būti laimingi. Ir kaip tik vieni iš tų įrankių parodyti, kad pašaukimą gali turėti bet kas, yra būtent būdamas koks esi. No, ir jaunimą, kad tik paliūdėjo, ne, kad netgi gali ir nebijoti kunigo. Ir atvirkščiai, mano nuomonė vienas iš tų įrankių apaštalavimo darbų yra tapti draugais su vaikais. O ta draugystė, nu, tu negali vaidinti draugystę. nu neišeina. Nu, bus labai trumpa laikis. O jeigu nori būti tikras draugas, tai tu turi būti koks esi ir tada tu tampi draugai. Ir kai tampi draugas, tai va ir atsidarė duris į belekiek tų dalykų, kurį galite vienas kitą pripildyti. Nu, kaip tikras draugas.
Paklausiu, irgi aš nuvažiavus gal daugiau už didžiųjų miestų į provincijos miestelius, bažnyčias, sekmadieniais, pamatai tenais tikrai mažai jaunų žmonių ir daug vyresnio amžiaus žmonių. Ir tas toksai liūdesys, rimtumas, jisai dažniausiai būna ir kaip jums atrodo, ar gali būti, kad tai baido kažkiek kažkurio žmonės, kurie galbūt ir ateitų į tą bažnyčią, bet nuo to viso liūdnumo truputį baido. Tai ar tai gali būti viena iš tokių priežasčių, kodėl žmonės jaunesni rečiau eina į bažnyčias, ypač, pasakau, kaimo vietovėse tas labai pastebima?
Tai be abejo gali būti, nes jeigu aš nueisiu į bažnyčią, gal man nebus labai jauku, kai 30 mačiučių aplinkui labai rimtai meldžias ir aš toks, jeigu kažko nelabai žinosi pirmą kartą, tai gal ir bus nejauku, bet manau reikia, jeigu nepabandysi, nesužinosi, kaip bus, tai manau reikia nebijoti ir tas rimtumas gal neišgazdins. Jeigu tu eini tikrai pas Dievą į bažnyčią, tu supranti, kur tu eini, o jeigu nesupranti, tai Dievas padės, manau, suprast.
Jo, manau, kad jei ateini į bažnyčią, tai tas nieks negali, nes tu eini pas, taip eini į bendruomenę, bet eini ir pas Dievą, tai gal ir tos babutės pradžioje to atsit, o labai čia rimta, bet nais vieną kartą, antrą kartą, trečią gal ir draugą atsivesi. Po to matysi, kad yra daugiau jaunų žmonių, nes ir kaimo bendruomenėse yra nemažai jaunimo, pagalvojus, pavyzdžiui, Kupiškė, žinau, kad yra nemažai jaunimo, kurie irgi gal iš pradžio to rimtai, bet jie įsijungia į tą veiklą, į bažnyčią ir taip pat yra bendruomenė jaunimo.
Jo, aš manau, kad yra iš abipusės, ta prasme, ne tik kartais priklauso nuo kunigas. Kunigas gali būti labai geras ir šaunuolis ir stengtis iki paskutinių, kaip ir dauguma iš kunigų. Tik kartais yra taip, kad senos kartos žmonės, jeigu vaikas verkia, tai jau atsisuka 15 močiutės, pažiūrėti, kuris, kad vos neišvilksnius, nori pasakyti, išgaruokit iš bažnyčios, nes jums bus šakės. Tada tas tėtis įsiganda ir sako, nu, geriau į lauką išeinu, tada nu, antrą kartą nemenori, nes vaikas trukšmauja. Bet kaip tik, yra malonu, kad vaikas trukšmauja, tai reiškia, jeigu trukšmas, tai reiškia, ateitie bus kažkas bažnyčioj, nes, nu, kas pakeis, kai močiutės pasieks garbingo amžius ir turės atsisveikinti su savuosius, tai ir bažnyčia jau bus per vėlų, nes tas vaikas, kurį verkė, nebeėjo į bažnyčią. Tai atveršiai reikia iš visų pusų, nu, aišku, reikia ir paaiškinti, kas yra mišos, nes kartais žmogus, kuris ateina kartais nuo karto, nemato jokios prasmės arba nelabai įdomu eiti mišas, dėl to, kad nesupranta, nežino, kas tai, ką vyksta tenai. Ir dėl to galvoja, kad, nu, man čia patinka dėl to, kad, žinau, groja su gitara, man čia nepatinka, nes vien vargonos ir liūdnos giesmės. Bet jeigu tu eini dėl kažko kito, dėl to, kad yra kažką rimtesnio, nu, tai ar vargonas, ar gitara, tu eini melstis. Ir gali būti, kad labai gera pamoksla bus ir nuo pamokslos tu atsiversi ir bus kitoks visą gyvenimą. Tai yra sudėtinga, iš tikrųjų, atrasti toks auksinis vidurukas, nes jaunos šeimos norėtų gal kartais eiti mišas, kartais bijo, dėl to ir labai gerai pasakė man girdas, nu, kad reikia gal kartais atsivesti kažkokio draugo, tada yra drąsau eiti į mišas, suprasti, kas tam vyksta. Ir nebijoti rimtumo, nes tikriausia jaunas šeimas, kurie eina į mišas ir mato, kad labai daug kitokių kontingentų yra, kurie nepritaps prie jo amžiaus, gal ir tarp jų yra jo močiutė. Tai ir matė nuo pat mažens, kad močiutė meldžias. Ir gal negasdins. Aš nemanau, kad visi įsigas, bet gal ir reikia tiesiog to, kad nebijotų jaunų šeimų eiti su vaikais ir atrasti tą įdomų. Pavyzdžiui, pasakysiu tokį labai trumpą pavyzdį. Prieš 2 savaitės buvo vienas mano draugas, aš eidamas į klausyklą parašau jam žinutę, tikiuosi ateisi mišas, yra sekmadienį. Nu, ir sakė, nu, nežinau, vėl atrašau, nu, sako, aš einu į klausyklą, klausyti iš pažinties, tikiuosi ateisi. Ateik, patarnauk, sako, būtų labai faina, kad ateitum. Nu, ir taip ir prikalbino, kad atejo. Atejo į bažnyčią, patarnavo per mišas, atsisveikinom, įsėjo namo. Ir vakare man rašė žinutę, sakė, šiandien buvo man laimingiausia diena per savaitę. Pakeitėt mano nuotaiką. Ir užtako, kad eitų į mišas. Ir tikrai nebuvo jokių jaunimo choras, nebuvo labai daug jaunimo. Ir jam buvo džiaugsmas, buvo man laimingiausia diena per savaitę. Ir jam užtako tik vieną valandą eiti į mišas. Nu, ta džiaugsma tikrai ateina, ir ateina neefektyvinė, ne dėl grojimo, ne dėl aplinkos, dėl tos pačios Kristos aukos.
O ką daryti, kad to džiaugsmo mūsų bažnyčiai būtų daugiau, kaip jums atrodo?
Čia įdomu, ne?
Iššūkis. Labai geras klausimas.
Man atrodo, reikia pradėti nuo katekizmo. Nežinau, nuo pirmos komunijos pamokėlės, kad jos būtų ne tik įdomu, kad prie kažkokią gitarą, ne, nežinau, ne tik, kad būtų, kodėl pasako apie gitarą, dėl to, kad nu, kartais būna taip, kad organizuodamas vaikų mišas, jos padaro bos ne kaip labai džiaugsmingos, labai linksmos, ne, bet tas vaikas baigs pirmą komuniją ir gal su šeima nuvažios į kitą parapiją, kur tikrai priklauso, arba aplankyti močiutę vasaros laikai, nėra choro, nėra to džiaugsmo, yra to, ai, čia neįdomu, nebėteisiu. Tada nesupranta, kas yra mišos. Nes galvoja, kad visą turi būti linksmas su draugais ir, no, žodžio, aš manau, kad jeigu nuo katekismo, nuo šeimos katekismo būtų idealiai, pavyzdžiui, ne, jaunų šeimų, jos paruošti tinkamai, paaiškinti apie mišos, paaiškinti apie kas ten vyks, arba netgi labai kartais ir užtanka mažą dalyką, pavyzdžiui, padaryti kaip vien iš tų taisyklių, ne, kaip priimti svečias. Jeigu tu turi komandą bažnyčiai, gali padaryti, kad eitų žmonės į bažnyčios galą ir sutiktų žmonės. Nu, sveiki atvykę, prašom, užeikit. Arba aš, pavyzdžiui, kartais mačiau žmonės stovė bažnyčios galą, vos matose ir pradžioje priekį yra tuščios suolios. Sako, visi ateikit į priekį, čia yra va, 5 vietos, ten yra dar 6 vietos. Ir kartais žmonės drįsta ir ateina į priekį. Ir paskui džiaugiasi tuo, kad nu, buvo gerai priimti, kad jie kreipė dėmesio, ne šiaip su va, atejo, tai jau stovė, kur stovė. Jeigu yra tuščio vietų, pakviesti blogai nebus. Tai yra menas tiesiog atrasti tą džiaugsmą, ne, nežinau, kaip jums atrodo, bet kažkaip atrodo, kad nu, nėra taip paprasta atrasti, kad visiems būtų džiaugsminga į mišas. Nu? Ypač jaunimą, nežinau, kaip...
Ką jūs pat paklausimai mūsų jaunimo? Taip. Koks jų receptas būtų?
Dėl džiaugsmo į mišas, tai...
O pavyzdžiui, kas tau kelia džiaugsmo, arba kodėl tu pradėjai eiti į mišas? Nuo kada tu užsikabinai, pavyzdžiui, eiti į mišas? Pradėjo eiti į mišas ir viskas, ir eiti, nesvarbu kur. Ar katedra, ar pumpinius, ar nu, nesvarbu.
Iš pradžių tai mama vesdavo į mišas ir... Būdavo labai sunku prisivinti, kad kažkaip nepateikdavo, paskui pirmo komuniją eini, nebeini ir paskui kažkas toks cinkelis, kažkoks, kurio net nežinai, gal koks kunigas palėtė, kažkoks žodis ir tada tiesiog išdrysti, ar kunigo pakvietimas vieną kartą užtektų pakviesti ir pakvietė, nueini, išdrysti ir tu paskui jauti tą džiaugsmą savį. Paskui noris dar to džiaugsmą. Man atrodo, gal, kad reikėtų pabandyti, nežinau, nu, reikia drąsos iš savęs, kad galėtum naiti ir pamatytum džiaugsmą, patirtum. Nežinau.
Taip, įdomu, iš tikrųjų.
Net nežinau. Kad džiaugtis, tai pirmiausia, gal reikėtų suprasti, kur eini, nepamiršti, kad eini ne vienas. Kad visada bus Jėzus, visada bus Dievas tame, kuris drąsins tave ir visada yra bendruomenė. Man labai padėjo draugai, bendruomenė, kad nepamirščiau tikėjimo, kad visa, nu, kad tėjo tavo sunku, gal neįsi šiandien tas mišės. Atavau, kad ne, man visai patinka, kad einu pas Dievą, einu susitaikyti ir nueini ir gera būna. Iš visą dieną iškart geresnė savaitė tobula, kita savaitė irgi bus gera. Nes užtenka tiesiog drąsos, o per mišės nežinau kas, bet yra tas, kas tiesiog suteikia laimės. Dievas išpažintis, kad žinai, kad jis neturi nuodėmės, bet tiesiog yra toks nepabandęs, nesužinos. Reikia bandyti.
Bet atrodo, kas jau kas, bet jau išpažintis, nors tas toks linksmumas, ypač pradžiai, nelengva turbūt vienas tokių sunkesnių išbandymų, paštie gal kas rečiau eina, arba taip. Kas daug metų nėjo ir koks čia džiaugsmas dabar išpasakot savo visus.
Jo, ne, nėra džiaugsmo, bet paskui atsiranda, man atrodo, tuo metu pradžioje yra toks, kaip pradėsiu, kaip paaiškinti, gal ir pasakysiu, kad taip, kad gal ne taip būtų, kad bandom savęs kažkaip palaikyti. Ok, viskas įvyko, tada palengvėjo. Yra kaip palikti. Aš, pavyzdžiui, visada pasakau jaunimui, kad kodėl tu pasikrovė tokia didelė našta. Palikėt, dažniau palikėt, ja. Kam tempt. No, bus viena diena, kad nebeištemsi. Sakysit, ai, nebegaliu ir viskas. Nebeištemsi, 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 nebeištemsi. Nes sunku nešti. Bet jeigu tu nuolat eini ir palikai prie Kristus kryžius, va, čia tau palikau mano rėko, pradėjome iš naujo. Ir viskas, pradėjome iš naujo. Ir būtent suteikia džiaugsmą tuo, kad tu nesi toks, koks esi, tu esi išeini kitoks. Tu supratai, kad tu vis tiek pasikeiti, kažkuo pasikeiti. Turite daugiau jėgų būti kitoks. Ir ateina džiaugsmą, negali neteikti. Netgi kunigas, kai duoda išrišimą, yra pasakyta, ne, tai suteikia atleidimą ir ramybę. Ne tik atleidimą, atleidimą ir ramybę. Tai buvo neramus anksčiau, iš kur gali žinoti, kur buvo neramus. Nesvarbu, vis tiek ateina ramybė, o ta ramybė tai nesu žiaugsmu. Tai nėra nei vienas, kuris atriktų gerą išpažintis ir neišeitų su ramybė žiaugsmu.
O kaip jūs irgi paklausim, tada man girdė, kaip jums. Ar tikrai to liksmumas tas būna toksai, po išpažintiesų, ypač gal prieš einant kaupintis toks?
Prieš visada būna sunku, nes to tiek nuodėm, ir labai sunku, ir iš pradžių gal sunku net pagalvoti, kad reikia eiti išpažinties. Tas logika, kad tikrai reikia. Tada jau laukiu prie klausyklos ir galvoju nuodėmės, ir tikrai yra sunku, galvoju, gal kitaip pasakyti. Gal nepasakyti, bet negaliu, taip sunku. Bet kaip Domingo sakė, kad nuėjus, atina ta ramybė ir per tą ramybę didelis džiaugsmas. Tai per tą sunkumą, per tą gal kančią, kaip sakyti, ateina džiaugsmas.
Ir mūsų, kadangi laikas po truputį jau eina į pabaigą, tai, ar kadangi tokia tema, tai, paprašysiu gal kiekvieną pasidalyti kokią linksmiausią istoriją vykusią bažnyčioje ir patikėti. Kas šaus tiesiog?
No, kas nori pradėti, savo noris. Neprisimenu ir aš. Nežinau, aš vieną esu pasakęs tą, bet iš tikrųjų būna daug kartus, kad tau būna kažko juokingo. Nežinau, kaip tik tu kalbėjai su draugais apie kažką ir net nežinodamas to dienos evangelijas, nueini į mišas ir bam, apie tai ir kalba, į vienas kitas žiūri, jau supratot, kad pradėsimas apie tai ir jau šypsenas atsiranda, kad va, būtent apie ką mes kalbėjom, ar, ką žinau, kartais ir paprastų dalykų būna, kurie tau sukelia džiaugsmo. Kartais man tikrai sukelia džiaugsmo matydamas žmonės, kaip jie priima komuniją su maldingumu. Bet juokinga, tai būna kartais, kaip ir paternautas, kai grūvo su smilkeliais, arba irgi vieną kartą kitam paternautai. Mes paternautuodame albas, tai tas baltas rūbas iki žemė, tai prisirišę su birbėm. Ir tas paternautas pirmą ar antrą kartą paternavo, rankas sudėjęs ir matos, kad ta birbė pradėjo smaugti žemyn. Ir vietoj jį susitvarkyti, atidarė kojas tam, kad nenugrūtų ir plačiau tos kojos, plačiau ir tada jis stovė plačios kojos šitaip ištiestos ir nedrįsta susitvarkyti tada, kol nusileidžiau, pakeliau, sutvarkiau, tiesiog iš tos baimės, bet labai jokinga atrodo buvo iš žmonių pusė, kaip jis pradėjo atidaryti tos kojos, kad nenugrūtų tą diržą. Ką žinau, būna visokių atvejų, dabar sunku prisiminti iš tikrųjų staigiai.
Na, gal jūs, kad nors esi negi taip liūdna bažnyčia, kad nieko linksmai.
Nežinau, tokių linksmų, tai gal mane, aš šiaip nesu labai patarnautas, bet yra teikia patarnauti mišiose. Ir kai plauni rankas vyskui, reikėjo atsiklaupti. Aš atsiklaupiau ir man alba ilga ir aš užmyniu ant savo albos. Ir šalia manęs atsistojau rankas nuplos ir aš noriu stoti, aš negaliu atsistoti. Aš ant albų užmynęs, vyskupas į mane žiūri ir aš negaliu atsistoti. Ir man tokia ir gėda, ir šypsaus, vyskupas pasižiūri, irgi šypsas, šalia stovi patarnautas, aš stoju savas, kažkaip atstojau, na jinai vietą ir negaliu, ir tokia šypsena, gal net geriau juoktis, savęs vyškinu, ar ir gėdos tokios. Tai jau čia vienas iš tikrųjų linksmiausių istorijų, ką tekė man.
Ir pabaigai dar turbūt keletą žodžių, na, kalbėjom apie per mišęs linksmumo, kaip kasdieną, kaip sakytų, ką galima paimti būtų iš bažnyčios ar tikėjimo, kas suteiktų to linksmumo gal kiekvienai dienai. Keliai žodžiais tiesiog, kas jūs pralinksmina iš tikėjimo, sakykime, ar švento rašto.
Nu, man, pavyzdžiui, suteikė džiaugsmo, nepasinkant tuo metu kartais yra sunku turėti kasdieninę adoraciją. Kiekvieną rytą paskiriu valandą adoracijoje, švenčios sakramento koplyčiai su kunigais ir draugais. Taip, yra anksti ryte ir kartais labai pasilgė pagalbė, bet kažkaip baigiant to adoracijos, tu jauties, kad taip, sunku paaiškinti, bet jo, suteikia tau daug stiprybė, daug žiaugsmų, kad visą dieną prasideda su Dievu. Tuo metu atrodo sunku ir mąstyti, ir pagalvoti, ir taip toliau, bet ir kartais ir atsiranda visokių minčių, kurio gal kitaip nebūtų atsiradęs, jeigu nebūčiau pas viešpačiu.
Dėkui. Kaip jūs, koks jūsų receptas, gal turit kokį, na, paslėptą tokį metodą, kuris pradžiukina kiekvieną dieną?
Tai labai geras metodas, man patinka. Iš vakaro tris sveika Marija ir iš ryto atsikėlus tris sveika Marija, toks atrodo nedidelis receptėlis, bet su Marijos globa toks dienos pradėjimas. Kažkaip nudžiugina ir duoda jėgų visai dienai.
Jau sutikčiau irgi tas trys sveika Marija ryte vakare, ar bent kokia maldelė ryte vakare, toks vakare toks nuraminimas, kad va viskas, toks su Dievu baigi dieną ir kad pradedi su Dievu, kad eini pirmą žingsnį atlieki iškart su Dievu, tai tas labai padeda.
Ačiū visiems pašnekovams, su mumis buvo kunigas Domingo, buvo Mangirdas. Ir Titas, ateitininkai, bendruomenė iš Pumpėnų bendruomenės. Ačiū Jums, iki kito susitikimo.
Ačiū Jums.